Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti oštre reakcije na Kosovu i u Hrvatskoj nakon što je Aleksandar Vučić u govoru u Sjevernoj Mitrovici veličao Slobodana Miloševića, predsjednik Kosova Hašim Tači.
Veličanje figure dželata Balkana Slobodana Miloševića i ostalih generala i poruke o miru i razumevanju ne idu paralelno jedno s drugim.
Vučić je istodobno ilustrirajući posljedice ratova po Srbe rekao kako se u Kninu vijori šahovnica koje tamo nikada nije bilo, na što mu je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila.
Neću dopustiti da mi gospodin Vučić nameće bilo kakve teme kojima ću se baviti, niti ću se spuštati na tu razinu da komentiram njegove govore jer mislim da on sam o sebi najbolje govori.
Iako je u Bosni i Hercegovini izborna kampanja službeno počela prije par dana, izgleda kao da je u njoj sve dozvoljeno, smatraju analitičari. To govori i o
spremnosti ljudi koji se kandiduju za različite funkcije da se služe nedozvoljenim sredstvima, kao da je borba za pozicije, borba na život i smrt.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki republikanski senator i predsjedavajući odbora za unutrašnju sigurnost Ron Johnson izjavio je u Beogradu da Sjedinjene Države ni na koji način neće nametati rješenje za Kosovo. Želimo podržati predsjednika Vučića dok se bavi ovim pitanjem, da mu damo prostora da pronađe fleksibilno rješenje. Daću sve od sebe da dam podršku ljudima koji žele da se bave ovim pitanjem, kako onima na Kosovu, tako i u Srbiji, rekao je Johnson na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U Makedoniji je službeno počela kampanja za referendum o imenu države koji je zakazan za 30. septembar. Građani će odlučivati o tome da li žele članstvo u EU i NATO-u i to pod imenom Sjeverna Makedonija. Predstavnici MUP-a i tužiloštva Republike Srpske objavili su da je uhapšen jedan od napadača na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića koji se dogodio u Banja Luci 26. augusta. Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač.
Mogu da potvrdim da nema nikakve veze sa bilo kim iz vlasti, da je takav napad naručen od strane vlasti. Bile su razno razne informacije u javnosti i manipulacije. Vidjet ćemo da li ima veze sa nekim drugim i da li sa nekim drugim političarima ili bilo kim u Republici Srpskoj koji se bavi politikom i da li imao neki motiv da se nešto tako desi.
U BiH je uhapšen Izet Niman, osumnjičen za korupcijska kaznena djela za vrijeme dok je obnašao funkciju zamjenika direktora službe za poslove sa strancima. Albanski lideri Preševske doline pozvali su Skupštinu Kosova da izglasa rezoluciju koja bi podržala pripajanje Preševske doline Kosovu. Oni su se u Prištini sastali sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, koji je ponovio da je volja Albanaca toga područja institucionalizirana u kosovskim institucijama i obećao da će se maksimalno potruditi da se to pitanje okonča mirovnim procesom dijaloga i konačnim sporazumom u dijalogu sa Srbijom. Reci da, slogan je ovogodišnje Nedjelje ponosa koja je otvorena u Skupštini grada Beograda. Nedjelja ponosa završit će se 16. septembra paradom ponosa.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost John Bolton izjavio je da su Sjedinjene Države, Velika Britanija i Francuska spremne na mnogo oštri odgovor ukoliko sirijski režim ponovno upotrebi kemijsko oružje. Vladajuća socijaldemokratska stranka u Švedskoj osvojila na parlamentarnim izborima 40,6% glasova i time ostvarila minimalnu prednost u odnosu na konzervativnu koaliciju Umjereni koja je osvojila 40,3%. Ekstremno desničarska antiimigrantska partija Švedskih demokrata osvojila je 17,6% glasova, što je skok u odnosu na manje od 13% koliko su dobili na prethodnim izborima. Naime, najmanje 37 osoba poginulo je u napadima Talibana na sjeveru Afganistana. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je sa japanskim premijerom Shinzo Abeom u Vladivostoku. Nakon razgovora Putin je kazao da su razmijenili mišljenja o važnim međunarodnim pitanjima, te da će Moskva i Tokio nastaviti bliske kontakte kako bi potaknuli dijalog između dviju Koreja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Američki stav je prilično konzistentan po pitanju moguće promjene granice između Kosova i Srbije, a to je da rješenje mora doći od strana u sporu, iako se do tog rješenja neće doći lako, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Ron Johnson, američki republikanski senator i predsjedavajući Odbora za unutrašnju sigurnost. Johnson u razgovoru sa Milošem Teodorovićem poziva Kosovo i Srbiju da se ugledaju na trenutno aktualni primjer rješavanja višedecenijskog spora Grčke i Makedonije.
Ovo je trenutak za uspostavljanje stabilnosti, većeg mira i prosperiteta. Proveo sam 2 dana u Grčkoj, jedno pre podne u Makedoniji, jedno veče na Kosovu i sada sam u Srbiji. Grčka i Makedonija imaju realnu šansu da reše spor vezan za promjenu imena države koji traje 27 godina. Smatram da obe zemlje imaju veoma odvažne premijere koji sagledavaju šta je u interesu naroda. Mislim da taj primjer može koristiti Srbiji i Kosovu, koji, po meni, vode veoma ozbiljne pregovore kako bi rešili međusobni višegodišnji sukob.
Od vaše prethodne posete Srbiji u februaru dogodilo se nešto što niko nije očekivao, to je otvaranje diskusije o potencijalnoj promjeni granice između Srbije i Kosova. Zbog toga vam moram postaviti sljedeće pitanje. Da li je to prihvatljivo za zvaničnike Sjedinjenih Država?
Is it acceptable for the US officials?
Well, I think we've always taken a pretty consistent position that
mislim da je naš stav prilično konzistentan, a to je da rješenje mora doći od strana u sporu, iako se do tog rješenja neće lako doći. Rješenje mora doći od strane rukovodstva i naroda Srbije i Kosova. Sjedinjene Američke Države su tu samo kako bi podržale i ohrabrile rješenje spora. Želimo da rukovodstvu obe strane damo prostor da budu fleksibilni i kreativni, da pronađu rješenje za ovaj izuzetno težak problem. Ja sam ovdje prevashodno kako bih pružio takvu vrstu podrške i podstreka.
What is your impression? Our Serbian Kosovo officials are very serious.
Kakav ste utisak stekli, da li su srpski i kosovski zvaničnici zaista ozbiljni kada kažu da bi podela mogla biti rješenje višedecenijskog problema?
Three decades long problem.
I think they're serious about finding a solution.
Mislim da su ozbiljni kada je reč o pronalaženju rješenja. Ponavljam, mi nećemo ništa nametati. Rješenje mora proizaći iz tih razgovora. Ja razumem zabrinutost ljudi i ta zabrinutost je legitimna zbog opasnosti domino efekta, ali rješenje ćemo prepustiti rukovodstvu Srbije i Kosova i potom ćemo to rješenje razmotriti i izraziti naš stav i potencijalnu zabrinutost po pitanju istog.
There are a lot of experts, activists and political analysts who
mnogi su eksperti, aktivisti i politički analitičari koji otvoreno upozoravaju na opasnost negativnih posljedica na region, na čitav Balkan. Šta mislite o takvoj vrsti komentara?
How do you feel about that kind of comments?
Again, I think those are legitimate concerns, but I believe the
mislim da je takva vrsta zabrinutosti legitimna, ali isto tako vjerujem da su srpski i kosovski lideri toga također svjesni, te to mora biti ukalkulisano u svaku vrstu rješenja. Ali ponavljam, mi nismo ovdje da bismo diktirali o čemu treba diskutovati, šta treba razmotriti i kakvo konačno rješenje treba da bude. Mi smo ovdje da ohrabrimo i da pružimo podršku.
Let's talk something about international conditions. Some EU states.
Da razmotrimo malo i drugačije gledište. Neke države, pre svega Nemačka, kategorički su protiv bilo kakve promjene granice između Srbije i Kosova. U čemu se konkretno razlikuju stav Nemačke, na primjer, i Sjedinjenih Država?
Precisely, and the United States.
Well, they've obviously drawn a red line. I would say we haven't.
Rekao bih da su oni povukli crvenu liniju, dok mi nismo, ali mi veoma podržavamo dijalog koji predvodi Evropska unija u smislu približavanja dve strane. Podržavamo taj dijalog, ali ne podvlačimo nikakvu crtu.
Maybe you have noticed, I'm sure that you have noticed that Serbian president Aleksandar Vučić spent this weekend in Kosovo.
Siguran sam da ste vidjeli da je srpski predsjednik Aleksandar Vučić proveo ovaj vikend na Kosovu. Tokom protesta u severnom delu Mitrovice, koja je podeljen grad, on je spomenuo Slobodana Miloševića kao, citiram, velikog srpskog vođu. To je izazvalo mnoge negativne komentare širom regiona u protekla dva dana. Što mislite o tome, o takvom zaključku, o opisu Slobodana Miloševića?
Drago mi je da je predsjednik Vučić mogao da ode na Kosovo i da izrazi svoje stavove. Nisam imao priliku da pročitam ceo njegov govor i ne bih da dajem bilo kakav komentar pre nego što se upoznam sa kontekstom i njegovim govorom u celosti.
But have you been surprised with that conclusion?
Ali da li vas je takav zaključak iznenadio?
That's not the way I would describe Milošević.
Ja ne bih tako opisao Miloševića.
What would be your description of Milošević?
Kako biste ga vi opisali?
Again, I would not describe him as a great leader.
Ne bih ga opisao kao velikog vođu.
Ron Johnson, američki senator, ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa. A na Kosovu ocjenjuju da je posjet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu dokaz da se lideri Srbije i dalje vode metodama Slobodana Miloševića. Veličanjem Miloševića, dodaju iz vlade Kosova, Vučić je pregazio principe dobrosusjedskih odnosa i postizanja pravno obvezujućeg sporazuma. Poziva se i Evropska unija da osudi takvu politiku, priredila Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da je Vučić govorio o miru i razumevanju, o dobrosusjedstvu i potrebi o sporazumu s Albancima, ali istovremeno, dodaje Tači, veličao je Slobodana Miloševića, odgovornim za genocid na Kosovu i u Bosni i Hercegovini i za ratove u Sloveniji i Hrvatskoj, a to, kaže Tači, ne ide jedno s drugim.
Zagacimi figure se gjelatite Balkani.
Veličanje figure dželata Balkana, Slobodana Miloševića i ostalih generala i poruke o miru i razumevanju ne idu paralelno jedno s drugim. Prema tome, ocenjujem da je to bio pogrešan stav, nepotreban i ni malo ne pomaže kreiranju bolje atmosfere u dijalogu. Kada se pominje Slobodan Milošević, pominje se najveće zlo nakon nacizmu u Evropi, kazuje Tači na konferenciji za novinare u Prištini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Sremskoj Mitrovici u nedjelju istakao da je Milošević bio veliki srpski lider sa najboljim namerama, ali sa mnogo lošim rezultatima.
Ne zato što je on ili bilo ko drugi to želeo, već zato što želje nisu bile realne, a interesi i težnje drugih naroda zanemarili smo i pocenili. I zbog toga smo platili najvišu i najtežu cenu.
Politički savjetnik premijera Kosova Haljin Matoši u izjavi za naš program kazao da je Vučić veličao Miloševića, a koji je bio optužen za genocid i ratne zločine i koji je bio ideator konsensualnog fašizma Srbije 90. godina. Radi se o populizmu koji, mekše rečeno, dokazuje da aktualni predsjednik Srbije nije se odvojio od mentaliteta agresije nad Kosovom, ali je pokušao da omekša tu retoriku. Pominjanje Miloševića, pohvale njemu, objektivno bi trebalo da služi kao alarm Evropskoj uniji i svom demokratskom svetu, zato što je u suprotnosti sa integracionim duhom regiona, kazuje Matoši. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselje istakao da je dobro što je došlo do posete Vučića Kosovu, jer je još jednom dokazano da lideri Srbije nastavljaju tradiciju Slobodana Miloševića. Ne dolaze da pomognu i zaštite Srbe na Kosovu, već da promovišu sebe, kao i uvek, starom retorikom protiv mirovne budućnosti, reagovao je Veselji. Zamenik premijera Kosova i potpredsjednik vladajuće demokratske partije, Enver Hoxha, prokomentarisao je na Twitteru da Vučić igra opasne igre na Kosovu koristeći se Miloševićevim vodičem i Evropska služba za spoljna pitanja mora odmah da osudi takvu politiku. Ova poseta dovodi u sumnju ulogu Evropske unije u dijalogu. Ukoliko od posrednika postaje svoj potkopač, napisuje Hoxha. Visari Meri, potpredsjednik opozicione socijaldemokratske partije, Kazao je da je Milošević 1989. izabrao Gazimesta kako bi se predstavio kao zaštitnik srpskog naroda na Kosovu, dok je 2018. Vučić izabrao sever Kosova da isto to uradi. Nove okolnosti, isti cilj, drugačija metoda. Miloševićev Gazimestan bio je uvod u novo poglavlje ratnim sredstvima. Rezultat je poznat. Vučićev sever Kosova teži novom poglavlju mirovnim sredstvima u dogovoru sa Hašimom Tađem. Rezultat nije poznat, napisao i Meri. On je dodao da je Vučićev defile po severu Kosova imao za cilj demarkaciju njegove teritorije, a da su mu to omogućili kosovski rukovodioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pohvale Aleksandra Vučića, aktualnog predsjednika Srbije, bivšem srpskom predsjedniku optuženom za ratne zločine u Hagu i njegovim dobrim namjerama u govoru u Sjevernoj Mitrovici, izazvale su i oštre reakcije u Hrvatskoj, zabilježio je Nizević.
Iako su mediji javnosti oporbe osudili Vučićeve pohvale na račun Slobodana Miloševića i izjave kako u Kninu nikada nije bila šahovnice, državni vrh poručuje da ga treba ignorirati, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Želimo dobre odnose sa Srbijom, sa srpskim narodom. Ja osobno naravno želim i stabilnost i sigurnost srpske zajednice ovdje u Hrvatskoj i Hrvatske u Srbiji. I uopće neću dopustiti da mi gospodin Vučić nameće bilo kakve teme kojima ću se baviti. Niti ću se spuštati na tu razinu da komentiram njegove govore, jer mislim da on sam o sebi najbolje govori.
Slično i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, kojeg se prije može svrstati među jastrebove nego među golubove u vladi, kaže da se Vučić u Hrvatskoj daje previše pozornosti.
Mislim da se trebamo baviti pitanjima koja su važna za naš gospodarski rast, za prosperitet u Republici Hrvatskoj. Previše se pozornosti posvećuje jednom predsjedniku susjedne zemlje.
Socijaldemokratski eurozastupnik i bivši ministar vanjskih poslova Tonino Picula u izjavi za javnu televiziju Vučićevu oštru retoriku vidi kao pokušaj da se nađe druga strategija kada mu je propao pokušaj razmjene teritorija s Kosovom.
Vučić osjeća da vrijeme curi, da ne uspijeva naravno nametnuti interese maksimalističke Srbije koje bi oni ovoga trenutka izgledali kao razmjena teritorija da se bar dobije nešto. I onda naravno sad pribjegava politici koja ga već unaprijed na neki način oslobađa odgovornosti za rezultat koji će biti neuspješan.
Na tom fonu i dio medija Vučićevu žestoku retoriku i hvaljanje Miloševića tumače kao pokušaj da se na taj način skrene pozornost sa propasti njegove ideje promjene granica. Politički analitičar Dejan Jović kazuje za jednu privatnu televiziju kako je Vučićeva izjava da nikada u Kninu nije bilo šahovnice pogrešna, nesmotrena i neoprezna, jer je šahovnica bila u grbu socijalističke Hrvatske, kao što je dodajmo 4S bilo u grbu socijalističke Srbije. On ne misli da je Vučićev govor bio pohvala Miloševića i njegove politike, već da je to bila kritika Miloševića.
Mislim da je dosta važno ipak da je srpski predsjednik na neki način i to na Kosovu gdje su svi glasali za Miloševića. Dakle, gdje je bilo uporište Miloševića i uporište ideje o nebeskom narodu i uporište tog gazimestanske te politike, da je ipak napravio neku vrstu odmaka i kritike te politike. Možda nedovoljno jasno, možda je pri tome je sigurno napravio pogreške. Ja mislim da taj govor je morao biti puno precizniji. Otvara ga napadima sa mnogih strana, ali mislim da je ipak prilično važna poruka da je i to bio sastavni dio govora.
Miro Bulj je u ime oporbenog mosta zatražio prekid diplomatskih veza sa Srbijom i blokiranje srpskih pregovora o priključenju Europskoj uniji. Optužio je Vučića da, kao i u ratu, nastavlja stvarati sukobe između Hrvata i Srba u Hrvatskoj, usprkos činjenici da se 9000 Srba borilo na hrvatskoj strani. Plenković šuti jer se dodvorava Pupovcu, a zašto šuti predsjednica?
Zbog toga što na tome četniku prostrla crveni tapet, tome zločincu prostrla crveni tapet, i to je morbidno, žalosno i bolno da se takva politika u Hrvatskoj vodi anacionalna, dodvoravajući se nekakvom četniku Aleksandru Vučiću.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I politička javnost u Crnoj Gori zainteresirana je za rješavanje problema između Kosova i Srbije. Kako sve to utiče na političke prilike u samoj Crnoj Gori, istraživao Srđan Janković.
Kako i na koji način događaj iz najbližeg susjedstva utiču na političke odnose u samoj Crnoj Gori, u kojoj svoje političke predstavnike imaju albanska nacionalna manjina i srpska nacionalna zajednica, pitali smo direktora Građanske alijanse Borisa Raonića. Raonić kaže da se na aktuelni dijalog između Beograda i Prištine u Crnoj Gori i dalje gleda emotivno.
Ono što mene u ovom trenutku najviše brine je to da ljudi ovo pitanje se gledaju isključivo sa emocionalne ravni, iz identitetskog ugla. Jednom dijelu prosrpskih partija, naravno, to je idealno sredstvo za manipulaciju tim osjećajem. Sa druge strane, naravno, i manjinske partije, i po običaju se mome najbolje prođe vladajuća partija.
Upravo okončana posjeta srpskog predsjednika Aleksandra Vučića bila je propraćena nizom izjava i reakcija u Crnoj Gori. Najoštrije su došle od lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića, koji je osudio potez kosovske policije, kojom je predsjedniku Srbije onemogućena posjeta selu Banje iz bezbjednosnih razloga. Mandić je osudio i ponašanje KFOR-a, podsjećajući da u međunarodnim snagama na Kosovu participiraju i dvojica crnogorskih oficira. Oglasio se i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je oštrim rječnikom napao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog ideje razgraničenja Srbije i Kosova. A ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović je, komentarišući trenutnu situaciju između Srbije i Kosova, rekao da je Crna Gora uvijek uvažavala specifičnost i osjetljivost njihovih međusobnih odnosa. Darmanović je za Podgoričku pobjedu saopštio da to pitanje indirektno može imati uticaj na sve zemlje u okruženju. Odnosi Srbije i Kosova svakako imaju uticaj na crnogorsku političku scenu, kaže funkcioner albanske alternative Niki Đeljošaj, koji očekuje da dvije zemlje naprave istorijski sporazum.
Svakako da odnosi Kosova i Srbije mogu da se reflektuju odnose u Crnoj Gori. Mi u našem interesu da se to pitanje riješi i mi smo sigurni i uvijek smo imamo taj stav ohrabrenja da Kosovo i Srbije konačno riješe pitanje i konačno je vrijeme da i Srbi i Albanci dođe do tog nekog dogovora. Ja vjerujem da dogovor između Srba i Albanaca će biti neki novi dogovor u Europi, kao što je nekada značio dogovor Francuza i Njemaca.
Boris Raonić iz Građanske alijanse smatra da bi na Kosovo trebalo gledati iz drugog, pragmatskog ugla, što u ovom trenutku nije slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samo tri dana prošlo je od službenog početka izborne kampanje za opće izbore u BiH 7. oktobra, a već se prema incidentima sa terena, ponašanjem pojedinih političara, da zaključiti kako će borba za glasove biti vrlo prljava. Priču ima Milorad Milojević.
Predizborna kampanja ne teče ni mirno, niti dostojanstveno, da se to zaključiti, već i iz incidenta koji se desio u nedjelju, kada je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, lider SNSD-a i aktualni predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, navodno fizički napao kandidata PDP-a za poslanika u Entitetskoj narodnoj skupštini Draška Stanivukovića. U Centralnoj izbornoj komisiji potvrdili su danas da su zaprimili prigovor o tom incidentu. Portparol CIK-a Maksida Pirić.
PDP-a, a odnosi se na povrede poglavlja 7 i to na onaj dio u vezi sa korištenjem jezika koji bi nekog mogao navesti na nasilje ili širenje mržnje. Znači, prigovor je tek došao, hoće li biti na koji način pokrenut i kako će okončati pokrenuti postupak, to vam ne mogu u ovom trenutku kazati.
Incident se dogodio dok je Dodik prisustvovao polaganju kamena temeljca za gradnju gradskog mosta u Čelincu pored Banja Luke, a Stanivuković je istovremeno sa manjom grupom istomišljenika došao položiti kamenje u zgradilište koje su donijeli sa sobom. Ovo je tonski isječak iz videosnimka kojeg je postavio Stanivuković.
Udara me. Evo predsjednik Republike Srpske me udario, izbacio me telefon. Evo tjeraju me, neću otići, dođo sam položio. Jesam udar, izbacio me telefon.
Dodik, koji se na snimku vidi kako pruža ruku prema Stanivukovićevom telefonu, tvrdi da ničeg nije bilo i da se radi o smišljenoj provokaciji opozicije. Draško Stanivuković, koji je tvrdio da ga je kasnije i Dodikovo izviđenje fizički napalo, zbog incidenta je priveden u policiju i novčano kažnjen sa 2000 maraka. Policija je imala posla i u Bijeljini, gdje je već prvog dana predizborne kampanje došlo do uništavanja plakata i bilborda političkih stranaka. Pitali smo i koja je nadležnost Centralne izborne komisije u navedenim situacijama, Maksida Pirić.
Mi imamo prvostepenu nadležnost u ovom periodu izborne kampanje da rješavamo za prigovore ukoliko nam dođe, a da se odnosi na korištenje jezika koji bi nekog mogao navesti na nasilje ili širenje mržnje. I u prvom stepenu mi odlučujemo ukoliko se novinari ometaju da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije, izbornim pravilima u ovom periodu 30 dana.
Profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke, Đorđe Vuković, ocijenio je da kampanja koja je u toku nalikuje na prethodne kampanje u kojima je sve dozvoljeno.
Nikakva pravila, nikakva načela, nikakve vrijednosti u kojima zapravo dolazi do izražaja sve o našoj politici, o našoj kulturnoj svijesti, o spremnosti ljudi koji se kandiduju za različite funkcije da se služe nedozvoljenim sredstvima, kao da je borba za pozicije, borba na život i smrt.
Kolumnista Dragan Bursać ovako je opisao početak izborne kampanje.
Počelo je poprilično, ne smijem reći eksplozivno, ali počelo onako krajiški, muški, vidimo da se ne biraju sredstva, tako da bit će zanimljivo, samo ljudi treba čuvati glave doslovno. Kako sada stvari stoje, vidimo da je Banja Luka jedno bojno polje, opet doslovno, ali nažalost ali tako. Tako da negdje samo se bojim da ljudi ne budu kolateralna šteta i opet doslovno.
Pred početak izborne kampanje iz Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira, misije OEBS-a i Savjeta Evrope stigao je i apel političarima da se fokusiraju na pitanja koja su značajna za građane, kao što su vladavina prava, otvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje javnih usluga i borba protiv korupcije. No koliko je političarima stalo do apela, govori činjenica da su u samo 3 dana prekršena obavezna pravila ponašanja, koja jasno brane korištenje jezika mržnje, uništavanje tuđih plakata i ometanje tuđih skupova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zbog odluke Republike Srpske da poveća plaće u javnom i privatnom sektoru, a Federacije da poveća beneficije za ratne veterane, Bosna i Hercegovina je ostala bez 75 milijuna eura tranše MMF-a. Ekonomski analitičari smatraju kako su takve odluke povezane sa izborima i procjenom entitetskih vlasti da će im to osigurati socijalni mir i glasove na biračkim mjestima, priredila Dženana Karabegović.
Aleksa Milojević, ekonomski analitičar, ocjenjuje da se radi o predizbornom triku jer novca nema za trajna povećanja ovim kategorijama stanovništva.
I ovo što je sada predizborno, to su vlade dale borcima ili stanovnicima, da će im to višestruko uzeti u idućoj godini, odmah čim dođu na vlast, zbog toga što jednostavno novaca nema i ovo je samo jedna dio predizborne kampanje, dio predizbornog trika, ali narod će to itekako skupo platiti, bilo kroz povećanje idućih poreza ili cijena.
Za Antu Domazeta, profesora na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, ugrožavanje aranžmana sa MMF-om nanosi mnogo veću štetu nego što je tranša od 75 milijuna eura.
Svaki onaj koji kaže mi ćemo naći izvore sredstava je stvarno kratkovid i ne poznaje, u stvari pogotovo ako je zvaničnik, ne poznaje svoju ulogu. Najvažnija stvar je štititi aranžman sa MMF-om kao dokaz da je Bosna i Hercegovina na kursu reformi i kao osnova povjerenja međunarodne javnosti.
Aranžman MMF-a, kako ističu iz ove financijske institucije, i dalje važi i produžen je do ljeta 2020. godine, no navode i kako ih najviše plaši da će zbog dvije mjere entitetskih vlada donesenih mimo pisma namjere doći do moguće korupcije.
Ono što su vaše vlasti potpisale u pismu namjere je smanjenje javnih troškova. Oni su preuzeli obavezu da će veliki dio dodatnih prihoda usmjeriti u investicije i obrazovanje, a manje u potrošnju. Ovo što se desilo nije u skladu s tim.
Kazao je u intervju za Banjalučke nezavisne novine Francisco Parodi, stalni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini. Sa ovakvim stavom se slaže i ekonomski analitičar Admir Čavalić sa Tuzlanskog ekonomskog fakulteta. Prema njegovim riječima, mjere entitetskih vlada spadaju u sferu politike, a ne ekonomije.
zaista narušavaju povjerenje kod MMF-a u smislu da će naknadno, dakle, sljedeće mandatske entitetske vlade moći kontrolisati efekte datih mjera. Povećanja nadnica s jedne strane, a s druge strane novog zakona o borcima, koji je zaista i potreban, nužan kao takav, a mislim da ne možemo jednostavno u jeku, dakle, i predzborne kampanje, djelovanja pozicije, opozicije, nemoći vlade, federacije bi da sprovede dati zakon, zaista teško je doći do pravog rješenja.
Međunarodni monetarni fond je poručio da će o dodjeli novca razgovarati nakon što prođu izbori i bude formirana nova vlast u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete između ostaloga čuti razgovore sa Alešom Kurtom, režiserom iz Bosne i Hercegovine, te liderom Demokratske stranke u Srbiji, Zoranom Lutovcem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Za Radio Slobodna Evropu intervju u nedjelju govori predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac. Razgovarala Iva Martinović.
Učešće desničarskog pokreta Dveri, stav o Kosovu i nepominjanje evropskih integracija, pitanje su koje su izazvalo najviše polemika pa i kritika. Zašto mislite da ovaj naizgled nespojiv savez može da funkcioniše i šta mu je cilj?
Moramo da shvatimo u kom trenutku i u kojim okolnostima se nalazimo. Mi smo u takvim okolnostima da je savez nužnost, a ne nečija dobra volja. A savez, sama reč ukazuje na širinu. To znači nešto više od ideološko-programske koalicije, a to znači da morate da zahvatite i tu desničarsku opciju na političkoj sceni. To podrazumeva da sarađujete i sa onima koji su ideološko-programski različiti od vas, a nema velikog izbora. Dveri su ti koji nisu pod direktnom ili indirektnom kontrolom postojećeg režima, tako da je to prosto iznuđeno i rješenje koje se prosto nametalo samo po sebi. Ako želimo dovoljno respektabilnu snagu koja bi se suprotstavila i vladajućem režimu i predstavila se građanima kao alternativa ovom režimu.
Zašto u zajedničkom programu ovih 30 tačaka nema jasno zacrtanog evropskog puta Srbije? Je li to preveliki ustupak s obzirom na to da je Demokratska stranka započela proces evropskih integracija?
Znači, ni jedna od 30 tačaka ne dovodi u pitanje evropske integracije. Ni jedna jedina.
Ne dovodi u pitanje, ali ne zacrtavate to.
Svaka od tih tačaka nas približava Evropskoj uniji. Dakle, ono što je 30 tačaka predstavlja jeste to da smo se mi saglasili oko neke politike. Da smo mi se dogovorili ne samo oko nekih velikih univerzalnih ciljeva, nego i oko toga oko čega nema razlika da mi možemo zajednički da nastupamo. To podrazumeva da će svako od nas zadržati svoj identitet i programsku orijentaciju, ali smo se dogovorili šta je najmanji zajednički sadržalac i oko toga nema dileme. Ako mi ostvarimo ciljeve koje smo zacrtali, bit ćemo znatno, znatno bliže Evropskoj uniji nego što smo to danas.
Vi ste rekli da će se odluke donositi konsenzusom i ako dođe do toga da Savez odlučuje treba li Srbija u Evropsku uniju, kako ćete se sa Dverima, oštrim protivnicima evrointegracija, postići taj konsenzus?
Pitanje evropskih integracija je proces koji će trajati. Savez za Srbiju ima tačno definisane i oročene ciljeve. Ti ciljevi podrazumevaju da uspostavimo nezavisno sudstvo, slobodne medije, vladavinu prava i slobodne, fer, poštene izbore. I kada dobijemo te izbore, Savez za Srbiju će biti taj koji će formirati prelaznu vladu u kojoj neće biti lideri Saveza. To će biti vlada stručnjaka na čelu sa nestranačkom ličnošću i ona je dužna da u roku od godinu dana obezbedi uslove neophodne za slobodne izbore. Na tim slobodnim izborima mi ćemo ići sa svojim posebnostima, sa svojim programima. I ako dobijemo podršku građana kao demokratska stranka ili sa još drugim strankama evropske orijentacije, mi ćemo nastaviti tim putem ubrzano.
Mogu se čuti kritike da vam je uprkos usaglašenim zajedničkim tačkama zapravo jedini zajednički motiv i cilj rušenje režima Aleksandra Vučića.
Mnogi građani su hteli Savez kao jednu respektabilnu političku alternativu ovom režimu i njima je sasvim dovoljno da smo upravo to postavili kao cilj. I nije im bilo potrebno bilo šta drugo. Međutim, mi smo kao odgovorni političari pokušali upravo da nađemo najmanji zajednički sadržalac i da ponudimo građanima još nešto osim toga što oni najviše žele. Dakle, u tome je suština Saveza. Savez je taj koji pruža nadu građanima, onima koji su apatični, onima koji su, kojima je dosta naših podela, naših isticanja tih posebnosti. Oni su nama pružili, to pokazuje istraživanje javnog mnenja, oni su nam jasno rekli da žele alternativu ovom režimu.
Čuju se i kritike da pokušavate da rušite Vučića na pitanju Kosova.
To apsolutno nije tačno. Ovo je savez za, a ne savez protiv. Što se tiče odnosa prema Kosovu, to je jasno definisano. Nekoliko principa. Pod jedan, dijalog sa kosovskim Albancima. Pod dva, uvažavanje našeg ustava. Pod tri, uvažavanje međunarodnog prava. I pod četiri, shodno ovom prethodnom, ne stolici Ujedinjenim nacijama.
Iz Evropske unije je pak jasno poručeno da međusobno blokiranje članstva u međunarodnim organizacijama koči put ka Evropskoj uniji. Demokratska stranka se zalaže za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Kako ćete to pomiriti? Demokratska stranka se zalaže pre svega da mi imamo državu vladavine prava. Ne koči nas to, naš odnos sa Prištinom. Nas koči to što mi nemamo vladavinu prava, što mi nemamo nezavisno sudstvo, što mi nemamo normalnu državu.
Složit ćete se da je Kosovo jedna od tačaka koja koči.
Jeste, jedna od tačaka koja koči. A da li bi kočili da imamo normalnu državu? To je pitanje. Da li autoritarna vlast može da donosi tako krupne odluke kao što je odluka o statusu? Mi imamo autoritarca, vladavinu jednog čoveka koji ne pita ni za šta, niti pita parlament o tome kada razgovara o Kosovu. S druge strane imate entitet koji želi da postane međunarodno priznata država, koji uvažava svoj ustav, uvažava svoj parlament. To vam je faktičko stanje. Mi se zalažemo rešavanje životnih pitanja odmah. Mi ako rešimo životna pitanja sa Prištinom, a to podrazumeva da niko nikog ne maltretira na granici, da je slobodan protok ljudi, kapitala i robe, niko neće postavljati pitanje što nismo rešili pitanje statusa. Pitanje statusa je pitanje za demokratsku državu, a ne vladavinu jednog čovjeka.
Kada poručujete da nećete da pitanje Kosova rešavaju autoritarci, tako nazivate predsjednika Vučića, da li se tu ne slažete sa načinom na koji on rešava ili sa likom i delom Aleksandra Vučića?
Nažalost, u našem slučaju to je povezano jedno s drugim. Nažalost, kod nas je jedan čovjek sistem i to je problem, to je suština problema. Što mi nemamo državu, imamo jednog čoveka koji odlučuje o svemu. Ne pita nikog ni za šta, nije kontrolisan i donosi samostalne odluke. Pri tome mi ne znamo ni o čemu on govori, a kamoli da imamo neku debatu o tome. Postojale su neke fingirane debate, unutrašnji takozvani dijalog koji nema veze sa životom.
Vučić kaže da konkretnog rešenja još nema na stolu. Šta vi mislite o predlogu koji se sve glasnije može čuti, a to je razmena teritorija?
Predlog ne postoji i on to sam kaže, to kažu novinari i to pokazuje, vaše pitanje pokazuje svu apsurdnost situacije. Ja treba da komentarišem nešto.
Komentarišu evropski zvaničnici, komentarišu...
Da, njihov je posao, oni su ljudi koji moraju da objasne situaciju, da primoravaju dve strane da se izjasne o nečemu što ne postoji. Dakle, ne postoji predlog i samo jedan čovjek zna o čemu razgovara u ovoj državi i to je ključni problem.
Vaša stranka, odnosno tadašnji predsjednik Boris Tadić, je taj koji je 2011. godine i pokrenuo proces dijaloga sa Kosovom. U kom biste ga vi pravcu vodili da ste ostali na vlasti? Šta biste drugačije radili u odnosu na Vučića i gde bi sada odnos Srbije i Kosova bio?
Pa ja sam vam dobar sagovornik u tom smislu što se ja Kosovom bavim već od 90. godina. Već početkom 90. imao sam predlog za stvaranje suštinske autonomije za Kosovo i Metohiju. Da oni koji žive tamo treba da upravljaju sami sobom, a ne da im se nameće administracija od ozgo. To je također značilo da mi uvažavamo s jedne strane državu kao takvu, a s druge strane da uvažavamo naše građane kao takve, bez obzira kojeg su etničkog porekla. Kada su se promenile okolnosti, posle Dejtonskog sporazuma predložio sam stvaranje dva entiteta po ugledu na Bosnu i Hercegovinu, dva entiteta i to u vreme kada je dole bila i srpska administracija i vojska i policija, kada su odnosi još nisu bili narušeni nekim međusobnim sukobom. Prošlo je i nakon toga nekoliko godina, mi smo dobili i OVK i oružane sukobe i menjali su se okolnosti i svaki put smo bili u lošijoj političkoj situaciji. Onda sam bio Đinđićev savjetnik i mi smo upravo pokušavali da izađemo iz tog začaranog kruga u koji smo bili uvučeni. S jedne strane od Srbije se tražilo da reši taj problem, a s druge strane kad smo krenuli da ga rešavamo, rekli smo ne, još nije vreme, prvo standardi pa onda status. Dakle, Evropska unija je ta koja nam je rekla prvo standardi, prvo postanite normalna država pa ćete da rešavate status. I onda su izgubili strpljenje iz ne znam kog razloga i više su odustali od svog principa. I sad kad se mi pozivamo na princip koji su oni ustanovili, onda kažu ne, ne, ipak je važnije da se to učini sada. Ja mislim da je mnogo važnije da mi uspostavimo normalnu komunikaciju između Beograda i Prištine, normalan život, a pitanje statusa je pitanje koje se rešava temeljnije i pitanje koje se rešava u demokratskoj državi gde će parlament o tome da rasprava, gde će građani moći da čuju na javnom servisu razne argumente za i protiv, a ne da pričate da ste za rešavanje problema, a onda u tabloidima koje kontrolišete da dižete potpuno jednu tenziju protiv onih sa kojima navodno treba da se dogovorite.
U programu se i vi zalažete za očuvanje nezavisnosti i suverenosti Srbije i izgradnju dostojne pozicije zemlje na međunarodnoj sceni. Šta to tačno znači? Kako bi spoljnu politiku građani mogli da očekuju ukoliko za vas glasaju i onda se formira ova prelazna vlada o kojoj govorite?
To su znači ciljevi koji želimo zajedno postići. Svi mi kao političke organizacije i stranke u svojim programima imamo rešenja kako će se to dešavati i to ćemo kandidovati kada budu prvi slobodni izbori. Ovo je jedno načelan programski cilj koji kaže da ćemo uvažavajući racionalno našu poziciju voditi računa o tome da u komunikaciji sa međunarodnom zajednicom izbjegavamo ono što smo do sada imali, a to je da oni koji su bahati prema svojim građanima ponašaju se vrlo servilno prema u međunarodnoj zajednici, prema čak i činovnicima najobičnijim, a ne samo prema političarima.
Dakle, ne možemo još govoriti kakvu bi politiku vodila.
Prelazna vlada je ta da obezbedi uslove za programski cilj koji će kasnije ostvarivati ona politička grupacija koja dobije podršku za to.
Stvaranje uslova za fer izbore, medijske slobode, već ste ih spomenuli, borba protiv kriminala, nova ekonomska politika, borba protiv siromaštva. To je ono isto što vam zameraju, da kritikujete, ali nemate baš konkretne predloge kako ćete, na primjer, raditi na stvaranju fer uslova za izbore.
Tu postoji niz mera koje će se preduzeti, gde ćemo, kad postanemo relevantni, mi možemo da imamo neku političku snagu da nešto zahtevamo, da nešto formulišemo i da se postavljamo kao relevantan politički činilac. Ovako rascepkani, pojedinačno, svi sa rejtinzima ispod cenzusa, mi smo beznačajni i to zašto se zalažemo potpuno je nevažno.
Mislite da i građanima sada nevažno zašto se zalažete?
Građanima je u ovom trenutku...
Kakva rešenja zapravo predlažete?
Građanima je veoma važno da njihov glas bude uvažavan, da se glasovi broje pošteno, da nema kupovine glasova, da nema malverzacija, da ono što jeste stvarna volja da se pretoči u izborni rezultat. I to je ono što ćemo mi zahtevati predlažući razne konkretne mere. I smatram da bi trebalo voditi računa o tome kada se bude menjao izborni sistem, da građani mogu da utiču ne samo koja će lista da pobedi, nego i koji će ljudi na toj listi biti, koji će dobiti priliku da ih predstavljaju.
Negovanje i razvoj posebnih veza sa Republikom Srpskom, negovanje najboljih vrednosti naše tradicije i kulture u strateški pristup razvoju kulturne politike i zaštiti ćirilice. Za isto se zalaže i aktualna vlast, čini se dosta slične tačke.
Čini vam se, to je samo retorički, ali kad pogledate u praksi, imate neke poteze koji žele da privileguju ćirilicu u odnosu na latinicu. Mi želimo nešto drugo, mi želimo da ćirilica kao ravnopravno pismo bude ravnopravna sa latinicom.
Odnosi sa Republikom Srpskom?
Odnosi sa Republikom Srpskom u skladu sa Dejtonskim sporazumom, u skladu sa poštovanjem i Sarajeva i Banja Luke, u skladu sa poštovanjem dobrosusjedskih odnosa.
To je... Isto kaže i Vučić.
Pitanje je kome se veruje. On kaže da je za evropske integracije, ali njegova politička praksa pokazuje nešto drugo. U tome se razlikujemo. Znači, retorički, neki čak u Demokratskoj stranci smatraju da je on preuzeo našu politiku, pa eto izgovora da se sarađuje s njim. Nema, on je retorički preuzeo.
Da li imate zapravo problem sa različitim stavovima kada je, na primjer, reč o suočavanju sa prošlošću i ratnim zločinima? To je nešto na čemu su demokrate, barem ovo vreme dok su opoziciji prilično insistirale. Ratko Mladić je Haškom tribunalu istručen za vreme vladavine demokrata. Za Boška Obradovića Ratko Mladić je heroj. Zašto mislite da biračkom telu kome težite ovo nije važno?
Znači, ponovit ću, mi smo se saglasili kod najmanjeg zajedničkog sadržavca. Tamo gde se nismo složili, ostali smo na različitim pozicijama.
Postoji li bojazan da neko ko ima problem sa tim što je za Boška Obradovića Ratko Mladić heroj neće glasati za...
Znači, postoji ako ljudi gledaju to izdvojeno, ako ne gledaju onako kako treba da gledaju savez. Savez je, znači, jedan nužan politički projekat oko tačno određenih ciljeva, jasno definisanih ciljeva oko kojih smo se dogovorili. I to je okvir našeg delovanja. Van toga niko ne može da iskače.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Sagovornik je bio predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je održan 4. festival ulične umjetnosti. Utemeljen je entuzijastičnim djelovanjem pojedinaca, zaljubljenika u kulturu i umjetnost. Festival ulične umjetnosti kreiran je sa ciljem da se raznovrsnim aktivnostima što većem broju ljudi uljepšaju septembarski dani, da se probudi odgovornost donositelja odluka kada se radi o umjetnosti i kulturi, ali i kako bi se skrenula pažnja na mlade kao i na već etablirane bosansko-hercegovačke umjetnike. Tim povodom sa inicijatorom festivala, režiserom Alešom Kurtom, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Kurt, 4. po redu festival ulične umjetnosti, šta donosi ove godine?
FU je multidisciplinarni festival, što znači da prezentira različite umjetnosti, muzičke, likovne, scenske. Ove godine imamo i filmske projekcije i to najboljih kratkih filmova studenta Akademije scenskih umjetnosti, što je jedna jako lijepa stvar, tako da ja se nadam da ćemo s vremenom uključiti i različite druge medije, ne znam, od nekih 3D projekcija, gifova, različite vrsta konceptualne umjetnosti, tako dalje, jer je ideja da zapravo sve što može da se uradi kao umjetnost i prikazivački, a i kreativno u javnom prostoru je da bude dio festivala. Stvar je da da uvučete ljude, jel, građane koji su prije svega vlasnici svog grada u tu neku novu šemu ponašanja, znači da ljudi prihvate da se u tim nekim javnim prostorima gdje se i oni nalaze dešavaju zapravo nekakva umjetnička djela.
Evo sami ste rekli da je to multidisciplinarni projekat. Koliko je bitno sve te forme koje su manje zastupljene u ovim tradicionalnim, ali sad i novim medijima, objediniti i nekako približiti pogotovo mladim ljudima u Sarajevu?
Forma ko forma je bliska mladim u Sarajevu. Festival zapravo po meni puno lakše i komunicira sa mladima. Je veći zadatak da festival komunicira sa zapravo bez obzira na generacije s ostalim ljudima, jer je to zapravo ključna stvar u načinu života. Stil života u nekom ozbiljnom gradu je takav da vi imate non stop pristup nekakvim umjetničkim i kulturnim rješavanjima i da su zapravo ona dio vašeg svakodnevnog života, nije incident. Što se svi više budemo uključivali tako nešto, jednostavno mislim da će život biti ugodniji svima, jer ja govorim često o muralima, murali oplemenjuju na neki način fasade, zidove, mjesta koja su malo bila učmala ili zapuštena i tako dalje. Međutim, kompletan festival on bi trebao da uklini na neki način duš, jer da vi osjetite nešto što nije običan sivi dan pun stresa i ne znam problema i tako dalje, nego da vam povremeno imate neke stvari koje vam naprave neku prijatnu i lijepu distrakciju od toga, kao da život nije samo, znate, ljutnja, trka, bijes i stres, nego da ima i drugi stvari.
Ono što je specifično za ovaj festival jeste da se on održava skoro na čitavom teritoriju Sarajeva. Zbog čega ste se odlučili?
Pa on je prvi se održavao skoro na čitavom teritoriju Sarajeva, sad je to puno teže, jer smo s iskustvom shvatili da to treba ići malo pomalo. Mi jednostavno još nemamo mogućnost da angažiramo toliko ljudi, a nemaju ni veći festivali od nas. Vi trebate paralelno zapravo imati više ekipa koje bi bile u različitim dijelovima grada i to je bez neke ozbiljnije suradnje sa lokalnom zajednicom i nekim infrastrukturama nemoguće. Jer treba vam budžet koji je na nivou nekih zapadnih zemalja, a to neće još zadugo biti ovdje prisutno.
Kako, evo, predstavnici lokalnih vlasti, mjesnih zajednica, općine reaguju? Jeste se obraćali njima, razumiju li uopšte značaj?
Mi smo ovdje u Papagajci zato što su nas pozvali stanari, dio stanara. Naravno, uvijek ima ljudi koji, jedan dio ljudi se ne slaže s tim, uvijek ima neko koji ima nešto protiv i tako da je, tako da.
Šta su najčešći, šta su najčešći razlozi protiv?
Razlozi su, ne znam, rad. Ali to mislim da je to normalna stvar. Vi jednostavno, mi da bilo šta napravimo, nekakav sastanak oko, nema pojma, zagađenja ili oko parkiranja ili bilo koje problema koje imamo, ljudi će imati različita mišljenja i uvijek će biti neka opozicija koja se iz nekih razloga nešto ne sviđa i tako da. Ali mislim da je to sve opet dio procesa. Mi stvari radimo kao festival, zaista demokratski i uz konsensus, prije svega svi ljudi koji su u dodiru direktno sa festivalom. Nizu te promjene kod ljudi baš tom brzinom. Vi morate biti vrlo strpljivi da bi građani jednostavno vas prihvatili i počeli neki svoj način da to festival uopće takvu vrstu dešavanja sebi u glavi kao nešto što prihvataju, što je njihovo i od čega oni vide neke benefite. Ti benefiti mogu biti ovo što se tiče sitne ekonomije, turizma i tako dalje konkretni, a mogu biti neki koji su više jednostavno da se neko prijatno osjeća kad tako nešto dešava.
Također u sklopu ovog festivala nekako što su vaši postulati je demokratizacija umjetnosti, ali i razvoj art industrije. Gdje su te oblasti u Bosni i Hercegovini?
Art industrija u Bosni i Hercegovini zapravo ne postoji trenutno, zato je sve što se napravi u tom pravcu neka vrsta pionirskog koraka. Između ostalo, mi smo sad promovirali da smo neki način kumovati otvaranje prve art fotogalerije. U Sarajevu nema fotogaleriju, što je profesionalnu art fotogaleriju sa vrhunskim izložbama i tako da, što je vrlo čudno i štetno, jel? Jer ima jako dobrih fotografa, ne samo ovdje, nego u svijetu i tako da. Fotografija je puno lakša za transportirati, postaviti i tako da. Tako da, i to je, ne znam, prirodno bi bilo da imamo nekakvu takvu galeriju koja bi neko budućnosti uz veliku količinu rada jelo, koja bi se uključila na neki način u artnost. A to je sad isto tako, to je, se odnosi na svu suvremenu umjetnost. Suvremena umjetnost traži jako puno pažnje i rada oko samog prezentiranja projekata i tako dalje i tako dalje. A ovo što je naša neka vrsta, kako rekao, ilegalne galerije suvremene umjetnosti, to je prijedlog ove garaže koja je ispod Kopagajke, reka underground galerija, koja je ogroman prostor, jer vidimo već kad nemate galeriju moderne umjetnosti, onda je bolje da krenete od podruma i ne znam, neki neiskorišteni prostora, pa da i lagano godinama pretvarate u nešto što će biti na kraju zapravo ozbiljna galerija. Vi ne možete bez velikog investiranja i ljudskog i infrastrukturalnog uopće u to. Ali vi možete sa ovim nekim gerila prilazom krenuti, ako imate zaista ozbiljan gerila prilaz, znači ako uspijete dovesti stotinu umjetnika da naslikaju nešto u jednom prostoru, vi imate malo pomalo već znakove nečega što će ući u neke časopise, blogove, kritike i tako dalje i tako dalje, što će na neki način biti primijećeno. Mislim na svjetskom nivou, ne na lokalnom. Lokalno je beznačajno, mi tu nema art industrije. Ima možda 5-6 ljudi koje zanima umjetnost, suvremena umjetnost, malo od njih kupuje djela, ne postoji ni agenti, ni galerije koje se bave prodajem toga. Imamo problem da zadržimo ovo što imamo, znači što je ostalo iz bivšeg sistema, i da ga na neki način napravimo tranziciju toga, da ga modernizujemo. Uz to, ovo što mi možemo raditi je taj gerilski prilog.
Sa inicijatorom festivala ulične umjetnosti, režiserom Alešom Kurtom, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju, pregled novosti iz znanosti.
Američka svemirska agencija NASA je ove sedmice najavila novi plan za pokušaj spašavanja rovera Opportunity na Marsu, koji je neaktivan otkako ga je zahvatila masivna prašinska oluja. No, insajderi tvrde da se agencija priprema da odustane od njega. NASA se navodno priprema za odustajanje od rovera, jer bi moglo biti preskupo. Opportunity je sletio na Mars 2004. godine, te je prvobitno planirano da bude operativan samo 3 mjeseca. Međutim, preživio je mnogo duže, čak 14 godina, te je po površini Marsa prešao oko 50 km. Također, u tom periodu je preživio nekoliko teških situacija, uključujući prašinsku oluju 2007. ali ovogodišnja oluja je bila najveća u posljednjih nekoliko desetljeća. Opportunity je posljednju komunikaciju s timom na Zemlji imao 10. juna, nešto prije nego je zahvatila oluja crvenu planetu, te onemogućila roveru da pomoću solarnih panela skuplja sunčevu energiju i tako puni svoje baterije koje mu omogućavaju da se kreće. To kretanje održava rover toplim, ali on ima i specijalne grijače kojima također treba energija za rad. Bez sunčeve svjetlosti rover je u komi. Novi plan predstavlja do sad najkonkretniju šemu za spašavanje rovera. Čim Oluja oslabi, NASA će početi slati komande roveru korištenjem Deep Space Network mreže antena stacioniranih širom planete. Taj proces će trajati 45 dana, a ako rover odgovori, NASA će provjeriti u kakvom je stanju te ga početi aktivirati. No, ako odgovora ne bude, NASA će biti prisiljena da zaključi da su prašinska oluja i hladnoća na Marsu zajednički uzrokovale kvar zbog kojeg se rover vjerovatno neće oporaviti. Članovi Opportunity-evog tima su predložili drugi plan koji podrazumijeva aktivne pokušaje komunikacije s roverom do kraja januara 2019. a nakon toga su predložili pasivno slušanje do kraja 2019. godine. Međutim, menadžment NASA to nije uvažio zbog uštede novca, što znači da postoji rizik od napuštanja potencijalno ispravnog rovera. Kancelarija Evropske unije za intelektualno vlasništvo objavila je najnovije istraživanje prema kome je broj lažnih uređaja u značajnom porastu. Naime, utvrđeno je da lažiranje tehničkih uređaja unutar Evropske unije budžet godišnje ostane uskraćen za oko 60 milijardi eura. Prema zvaničnom izvještaju 2016. godine, kroz države članice Europske unije prošlo je ukupno 41 milijon i 300 hiljada kopija uređaja u vrijednosti od 670 miliona eura, od čega više od milijon otpada na mobilne uređaje, uključujući i njihove dijelove. Ovaj trend nije zahvatio samo Europsku uniju, već i cijeli svijet, što pokazuju i podaci Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, prema kojima je u 2017. godini svaki peti mobilni uređaj u svijetu lažnjak. Da biste znali razliku da li kupujete original ili lažnjak, morate da imate vješto oko, na prvi pogled oba modela izgledaju isto. Detaljniji pregled uređaja kao i provjera njegovog ime i broja otkrivaju koji je uređaj originala, koji kopija. Možete da pogledate i stranicu Spot a Fake Phone, a najjednostavniji način da budete sigurni da ste kupili original je da to uradite kod ovlaštenih prodavaca i insistirate da dobijete i garantni list.